habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosadi kaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo khamiisa bisha juun waa 12 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeenna caawa waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta magaalada diinsoor oo sheegay inay dileen 3 ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab inkastoo ehelada dadkaasi ay ku duudeen inay rayid ahaayeen.
dadbana waa jiray dad badan buwaaye bixina oo waaba buwaaye bu lagu soo sabatay ilaal jadab oo kale waaye al-shabaabka ah meesha ayay hoolo ayay ku gabeeyeen dad oo shacab ah ayay waxay dhaheen wax oo loogu yeeri sikabaad oo aan ahayn dhaaca ayay meesha ku aadayeen marka dad shacab ayay kusoo abari dad shacab ayaa iyana horwaday obermishankood waa soconay infrmation aan ku soconay marka meesha lagu weeraray hoolihiina waaayadana malgodri.
waxaa aad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dadweynaha muqdisho iyo daawashada ciyaaraha dunida.
haddaa darinkii ka waramo aad baa ugu faraxsanahay muddo badan baa sugeynay inuu bilaawdo world cupka entertainment waaye oo qof walba fiirsanayo. ani ahaanteyda duxuukan taageeraya laba xulwaaye waa france iyo spain. haatanna waxay ugu muuqdaan labada asleyaa way qaadi karaan waaye labadaas koox.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan war ku saabsan soomaaliya iyo wargeysyada. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. maalin kadib markii madaxweyne trump uu ka laabtay siyaasaddiisa ku aadanayd in la kala reebo waalidiinta iyo caruurta sida sharci darrada ee xadka maraykanka ee dhinaca mexico ugaga soo gudbaya, ayaa dhanka kale aqalka wakiilada waxay maanta cod u qaadi doonaan sharci soo galootiga ku saabsan, kaasoo diiradda saaraya kala qaybinta waalidiinta iyo caruurta, kaasoo si weyn u kala qaybiyey xisbiyada siyaasadeed ee waddankan. natiijada kasoo bixi doonta kulankan ayaanan kala caddayn. hal dhinac waxa uu ku adag yahay arrintan, halka dhinaca kalena uu jiro isu tanaasul ay samaynayaan wakiilada asal raaca ah ee xisbiga jamhuuriga iyo garabka qunyar socodka ah. sharcigan ayaa u ogolaanaya in waalidiinta iyo caruurtooda isku meel lagu xiro haddii ay si sharci darra ah xadka uga soo tallaabaan. sidoo kale madaxweyne trump ayaa u ogolaanaya sharcigan 25 bilyan oo dollarka maraykanka uu madaxweynuhu ballan qaaday mar hore inuu ku dhisi doono derbi xadka maraykanka iyo mexico.
qaar ka mid a warbaahinta maraykanka ayaa ka warramaya inay socdaan howlo lagu qabanqaabinayo kulan ay wada yeelan doonaan madaxweynaha maraykanka donald trump iyo dhiggiisa rashiya vladimir putin. kulanka ayaa la filayaa inuu ka dhaco yurub bisha soo socota, markaas oo madaxweyne donald trump buu booqasho rasmi ah ku tegi doono halkaasi. labada hogaamiye ayaa la sheegay inay dhici karto inay is arkaan ka hor shir madaxeedka dalalka xubnaha ka ah nato, kaas oo dhici doono 11-12 July. waxaa kale oo suurtagal ah in donald trump iyo vladimir putin ay is arkaan kadib booqashada uu donald trump ku tegi doono dalka britain isla bartamaha July. aqalka cad ayaa ka gaabsaday inuu jawaab codsi ay v o eda u dirtay ka bixiyo, isla markaana xaqiijiyo hadalhaynta inay labadan hogaamiye ee ruushka iyo maraykanka ay kulmi doonaan bisha soo socota.
inkastoo ay jirto diidmada kongareeska maraykanka, ayaa turkiga waxa ay heli doonaan toddobaadkan qaybtii ugu horreysay ee diyaaradaha dagaalka ee F-35 ee maraykanka, sida saraakiil ka tirsan pentagonka iyo socdaalku ay u sheegeen v o a. shirkadda lockheed martin ee samaysa diyaaradahan ayaa maanta waxay xaflad arrintaasi ku saabsan ku qaban doontaa magaalada fort worth ee gobolka texas, sida uu sheegay afhayeen u hadlay shirkaddaas. sharcigan ansixinta difaaca qaranka n d a a ayaa labadiisa qayb ee aqalada wakiilada iyo senatka maraykanku waxaa ku jira xanibaado diidaya in turkigu ay qayb ka noqdaan barnaamijkaasi. sharci dejiyaasha maraykanka ayaa ka walaacsan xariga ankara ay kula kacday baadari maraykan ah iyo qorshaha ay ku soo iibsanayso barnaamijka difaaca gantaalada ee ruushka. si kastaba haatee, sharcigan ayaa dhaqangeli doona keliya marka ay ansixiyaan labada aqal ee kongareeska maraykanka.
dowladda jabaan ayaa go'aansatay inay hakiso dhoolo tus ku saabsana sida ay ciidanka milatariga ay u badbaadin lahaayeen shacabka reer jabaan haddii ay kuuriyada waqooyi ku soo tuurto gantaalaha ridada dheer. talaabadan ayaa ka dambeysay kadib dhaqdhaqaaqyadii diblomaasiyadeed ee ay sameeyeen madaxweynaha Mareykanka iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. Donald Trump iyo Kim Jong-un ayaa toddobaadkii hore kulan taariikhi ah ku yeeshay dalka Singapore. Sidaa oo kale, waxaa socda dadaallo lagu doonayo inay ku kulmaan madaxda dalka Jabaan iyo Kuuriyada Waqooyi. Saraakiil ka tirsan Jabaan ayaa sheegay in dowladuskani la joojiyey kadib markii ay dowladdooda ka codsatay inay joojiyaan. Jabaan ayaa samaysay dowladus ay ugu diyaargaroobayso howlaha badbaadada iyo samata bixinta raydka sanadkii hore kadib markii ay Kuuriyada Waqooyi dhowr jeer dul marisay hawada Jabaan gantaalaha xambaara nukleerka.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad naga dhegeysanaysaan waa v o a. aynu gudagalno qodobada idaacadda caawa aynu ku wahino. mas-uuliyiinta gobolka gobolka Baay ee dowladda Soomaaliya ayaa sheegaya in howlgal ka dhacay deegaan hoos yimaada degmada Diinsoor oo lagu magacaabo Kanaanax ay ku dileen saddex nin oo ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in ciidanku ay hubnaa soo furteenna marka weerarka ay sameeyeen kadib, hase yeeshee dhinaca kale mid ka mid a ehelada dadkaasi ayaa v o u sheegay inay ahaayeen dad rayida. arrimahan ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay gudoomiyaha degmada Diinsoor Ibraahim Maxamed Nuur Shigshigow.
calay mahabeen hore ayay waa dhaceen kuwa oo dowladda koonfur galbeed ay waxay weerar ay hogaadeen meel Kanaanax la yihaahda. marka Kanaanax ayaa lagu helay saddex qof, markii ciidamadii oo Al-Shabaabka meesha laga bixiyay ayaa saddex qof mooto wataan meesha mootada ayaa la qabtay, meesha ayay lagu dilay mootadii. saddex qori bastoolan waa lagu soo qaaday, qalabkii oo ayaga howlaha dadka ay ka cashuurayaan bolog bolog iyo waxayna waa lagu soo qaaday.
kabacdi saddexdii qof maxaa lagu sameeyey?
saddexda waa la dilay, dad badan buwaaye bixina oo dowladda buwaaye lagu soo gurtay ilaa sideedkan oo kale waaye. Al-Shabaabka meesha ayay howlo ayay ku gabeeyeen dad oo shacab ah ayay waxay dhaheen wax oo loogu yeeri zikabaad oo aan ahayn dhaca ayay meesha ku aadayeen. marka dad shacab ayay kusoo abuuray, dadka shacab ayaa iyana ku horwaday. information kood waa la soconay, information aan ku soconay. marka meesha lagu weeraray hoolihiina waa soo fujiyay ayagana waa lasoo diray.
waxaad ii sheegtaa marka gudoomiye ciidanku say ku ogaadeen marka hore meeshan shabaab inay joogaan?
waxay ku ogaadeen shabaabku waxay sameynayaan hoolaha dadka ay ka aruuriyaan hoolaha ay dibgaba meeshay ku ooteen moore ku ooteen hoolo ayay meesha ay ku raysanayeen.
waa garta, waxaa jira warar sheegaya dad kala laayay dad shacaba inay ahaayeen.
maya maya huba lagu soo furtay ciidamo meesha ciidamo militari joogaan, ciidamo koonfur galbeed joogaan, shacab joog amisoma joogta huba lagu soo furtay. hubkooda ayaa la keenay shacab hub oo wata bustooli bam iyo wari alkabati basuuki hadda anaga ma ogeyni. hoolihii ayaga lahaay hoolihii ayaga haysteen waa lagu soo furtay dadkii lahayaa maatr.
shacabka qaarkood way hubaysan yihiin gudoomiye, waad la socotaa sooma?
maya maya ma shacab oo hadda hoolo xaraysanaya hoolo dhacaya ma jiraan, oo mooto ay wataan oo hoolo ay waarsiinayaan ma jiraan.
dadkoodii dadkii ay ka dhinteen baa dhahaya dadkani shabaab shaqo kuma lahayn, maxaad ku caddayseen in dad qalada aydinaan laynin?
dadka anaga ay inaga dhasheen dad oo gooni kimaa dad anaga ay inaga dhasheen anaga garanayna dad shabaabka ah anaga deegaan anahay deegaankan anaga dadkan anaga inaga dhasheen Soomaali kalmaha waa dadka deegaanka waaye ayagana waa la garanay. hubkii waa lagu soo furtay bustooliya ayaa lagu soo furtay bologii ayay waxa ka cashuurayaan nin maxkamad joogay oo meesha joogay waxay oo asaga dadka oo ku yamaynayay ibam iphone koodi wahadii waa la soo qaaday hoolihii asaga dhaca ku haystay oo sakabaada u lahay dadkii lahay maanta waa lagu rigishanaya arkeen.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Diinsoor Ibraahim Maxamed Nuur Shigshigow, wuxuu khadka telefoonka ugu warramayey Haaruun Macruuf.
wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaanna waa v o a. dalka Ruushka waxaa si xiiso leh uga socdo tartanka kubadda cagta ee adduunka wareegiisii koowaad, kasoo kow taageerayaasha dalalka ka qayb galaya iyo xamaasadda garoomada Ruushka ee ciyaaruhu ka dhacayaan. malaayiin qof oo kale ayaa maalin walba ka daawada shaashadaha caalamka. soomaaliya, ciyaarta kubadda cagta waa ciyaarta ay dhallinyaradu ugu jecel yihiin, laakiin sannado badan oo amni xumo ay ka jirtay magaalada Muqdisho ayaa sannadkan waxaa la dareemayaa dhallinyaro koox koox u daawanaya ciyaaraha kubadda cagta ee adduunka. wariyaha v o eda xasan kaafi qoyste ayaa tegay goobo lagu daawanayo ciyaaraha adduunka, warbixin ayuuna nooga soo diray.
dhallinyarada Soomaalida ayaa ka mid a kuwa adduunka ee sida weyn u xiiseeya daawashada ciyaaraha kubadda cagta waxaana tan iyo intii uu dhawaantan furmay tartanka kubadda cagta adduunka magaalada Muqdisho ku soo badanayay dhalinyaro koox koox ugu daawanaya tartankaasi goobaha hoteelada iyo baararka fiidkii lagu caweeyo waxaana jirta in sanadkani ay jawi nabdoon oo aan cabsi lahayn ay dadku ku daawanayaan ciyaaraha adduunka halka sanadihii hore dhinaca amniga awgeed ay xarumaha wax lagu daawado aad u koobnaayeen dhanka kale waxaa dhalinta magaalada Muqdisho u sahashay daawashada ciyaaraha adduunka dikootaro lagu kireeyo bishii $5 oo ay dadku guryahooda gashadeen haddaba mid ka mid a goobaha lagu daawado tartanka kubadda cagta adduunka ayaan kula kulmay qaar badan oo ka mid a dhalinta xiisaysa daawashada ciyaaraha waxaana iiga warrameen aragtidooda ku aadan qaabka uu u soconayo tartanka koobka kubadda cagta adduunka iyo waddamada ay u saadaalinayaan inay koobkaasi hantaan
magacaygaya waa bashiir cabdullaahi wallaahi yartoor haddaad dareenkii ka waramo aad baa ugu faraxsanahay muddo badan baa sugeen inuu bilowdo World Cup-ka entertainment waaye oo qof walba fiirsanayo ani ahaanteyda duxulkan taageeraya laba xul waaye waa France iyo Spain haatan waxay ugu muuqdaan labada asleyaa way qaadi karaan waaye labadaas koox inkastoo ay jiraan kooxo kale xululka kale asleyaa way qaadi karaan waxaa ka mid a xululka Belgium oo haatan si adag isu soo diyaariyey oo dhalinyaro badan junior badan soo baxday waxaa kaloo asleyaa way qaadi karaan xululka Germany oo sanadkii hore qaaday Steen Nooli u muuqday inay qaadi karaan xululka kale way jiraan laakiin hadda labadaas asleyaa way ugu cadcadiyeen
magacayga Maxamed Raagi Xasan hadaan ku bilaabo saadaashada World Cup-ka hadaba taageeraniga aan World Cup aan waxa taageere Jarmalka inuu qaadaan u maleeyna aniga Jarmalka waxaan kulan groupkaas waxa ku jiro in wadamo badan oo aad u xoog badan balse aniga taageere ahaantida inuu asay qaadaa irta saan qabo iska celin karaan Brazil xilli Brazil ahaan jirtaa jirtaa hadal laakiin waxaan qabaa in Jarmalku ku xoog badan yahay aragtidayda
horta dhacdadan oo ah mid naadir ah oo 4 sano mar la wada sugo waa mid inta badan ay ka soo qayb galaan 32 xul oo ay ku jiraan xulal adag xulal iska dhaxdhaxaad ah iyo xulal dabcan lagu gaaraba finalka sanadkan waa uu ka duwan yahay 4 sano sida aan ku naqaanay amaba sanooyinkii hore aan arki jirnay inta badan xulalka carabta ayaa ku badan koobka adduunka Germany oo xogweynayaasha ah ahna xulki ugu dambeeyay ku guuleystay koobka adduunka ayaa ku jira sidoo kale France ayaa jirta Portugal oo iyana noqotay kooxaha Europe oo ku guuleysatay Euro ga ayaa dabcan ku jirta koobka adduunka ani ahaan cid oo aan isleeyahay maanta way u fudud hay in saadaashiisa ma jirto balse France iyo Germany meelahaas halaga fiiriyaan leh aan dhila
magacayga Xuseen Maxamed Sadafo ani waxa ila tahay xulka qaranka Tito Gamio Brazil ne ku guuleysan karto dhacada koobka adduunka sanad ciyaareedkii hore ayaan xasuusnaa 4 sano kor in wadankooda ku fashilmeen Neymar Jr ayaan soo buu laakin sanadaan waxa u muuqataa in Neymar soo laabashadiisa soo kala tuxyaa far badan in xulka oo isbeddel ku sameyn karo Brazil hadii ay weydo ani waxaan qabaa ulka qaranka albajelis tulugu naaneeso ay Argentina inay ku guuleysan karaan Jarmalka ma difaacan karo koobkaani runaanti aad u adag ee gruubada laba gruub waa ugu adag dhacada koobka dunida markay timaado waa gruubka B Portugal iyo Spanish ka ku jiraan gruubka kale waa kan ay ku jiraan Tunisia iyo soo kale xulka qaranka England iyo Belgium ka ku weeliyaan waana labada gruub ee ugu adag ee la soo calaamadeenayo in la saddex xulal loo saadanayo koobka dunida laakin aniga xulkii koowaad waa xulka qaranka Brazil
magacaygu waa Xasan Ismaan Caawil hadda ka dibta fikirkay ku aadan koobka adduunka sanadkan aad buu xiiso badan yahay waxaan taageersanahay xulka kubada cagta Germany inkastoo kooxo kale oo aad maxaa la dhahay kubada u yaqaanay isma joogan haddana waxaan aaminsanahay in Jarmalka ay yihiin kuwa ugu awooda badan iyagana ay qaadi doonaan
ugu horeen magacaygu waa Axmed Cabdullaahi anigu koobka adduunka waxaan u saadaalinayaa inuu qaado xulka qaranka dalka Brazil walow ani aan taageersanahay xulka dalka Belgium maadaama xulka Brazil oo yahay xulka ugu koobka badan dhacdada koobka adduunka misana oo yahay xul aad u awood badan misana ciyaartoy aad u da'yar xulalka qayb galaya ciyaartoydooda xulka ugu da'yar oo yahay waxaan isla xulka kubada cagta Brazil ayaa qaadi kara oo koobkaani ku guuleysan kara koobkii lixaadna ka dhigi kara iyagoo wataan ciyaariyahan Neymar Jr iyo Philippe Coutinho oo ah ciyaariyahan aad xawaarihiisa iyo kubadeeshidiisa iyo qaabka uu u ciyaarayo kubada ee taamid aan la saadaalin karin ama mid la dhigi kar ciyaariyahan farsamo fiican la waayo
magacaygu waa Maxamed Cabdiraxmaan Warsame oo ku magacaab dheeriyan gumaha oo ku dhaqan magaalada Muqdisho runaantii aragtideeda ku aadan tartanka xiisaha badan ee koobka adduunka 2018 ka furmay ruushka yaacni waxaan isleeyahay waxa ku guuleysan karo tartankan xulka kubada cagta ee Faransiiska ee ku yaala qaarada Yurub sababta aan u leeyahay waxay tahay awooddooda iyo ciyaartooda daada yar isku xiran ee hanaanka wanaagsan u ciyaaro ayaan u sababayn karaa inay ku guuleystaan tartanka xisaab badan ee 4 sano mar la qabto sanadkan lagu qabanayo ruushka ee World Cup-ka marka waxaan isleeyahay Faransiiska 2016 ay ku fashilmeen inay ku guuleystaan tartankii ay marti geliyeen ee ciyaaraha Euro 2016 kaasoo ay finalka imaadeen kama dambeysta ay waxay la ciyaareen xulka Portugiiska oo runtii aan loo saadaalin inay ku guuleysan karaan marka waxaan isleeyahay Faransiiska ayaa noqon kara championka adduunka 2018 ka dhacay Ruushka
aniga magacayga horta waxa la yiraahdaa Cabdiqaadir Sheekh Maxamuud qaalo ku magacleel koobka adduunka aniga sida hadda aan qabo waxa waa mucjiso oo kale maxay yeleey waxa ka maqan xulal waaweyn oo ay ka mid tahay xulka Cameroon oo Afrika koobkeeda heysato sida xulka oo Chili oo heysta Latinka sida Talyaaniga oo aad loo xiiseeyo daawashadiisa taa dadku ay ku leeyihiin Talyaaniga hadii uu ka maqan yahay meesha baastos uga laan ah marka maadaama hadda mucjisada sidacday sidoo kale haddana waxa jira naadiyal waaweyn oo yimid aniga marka waxaan qabaa in naadiga haldiya itraaydkee asaadaalne naadiga Jarmalka hadda isleeyahay ugu xoog badan Faransiiska soo raaci karo labada xulo isugu ma karo waxaan isleeyahay Jarmalka iyo Faransiiska ilaa final
daawashada tartanka kubada cagta adduunka ayaa ku soo beegmaysa xilli dhawaan laga soo gudbay bishii barakeysnayd ee Ramadaan taasoo intii lagu guda jiray aanay magaalada Muqdisho ka dhicin wax qaraxya ah Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
Fiid wanaagsan dhegaystayaal halkaad uu leenaga dhageysanaysaan waa VOA Wasaaradda Qorsheynta ee Soomaaliya ayaa dhawaan qoraal ay u dirtay beesha caalamka waxay ku sheegtay inay diidan tahay oo ay ka soo horjeedo qorshe gaar ah oo beesha caalamku ku gargaarto Soomaaliland beesha caalamka ayaa iyaguna qoraal qoray ay kaasi kaga jawaabayaan kuna sheegayaan taageerada ay u hayaan si socoshada qorshahaas hadaba warbixintan waxaa inoo soo diray Ridwaan Haaji Cabdulle oo London jooga
9kii Juun ayay ahayd markii war qoraal ah oo uu ku saxiixan yahay wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya Jamaal Maxamed ay soo shaacbaxday iyadoo ay u muuqato warqadan inaan loogu talagalin warbaahinta warqadan ayaa nuxurkeedu ahaa in dawladda federaalka Soomaaliya aanay dib u cusboonaysiin karin heshiiskii New Deal-ka ee lagu saxiixay magaalada Brussels sanadkii 2013kii una ogolaanayay Soomaaliland in si gaar ah loogu qoondeeyo kaalmada deeqbixiyasha Dawladda Federaalka Soomaaliya waxa ay ku doodeysaa in xilligan Soomaaliya ay yeelatay qorshe qaran heshiiskii 2013kiina uu waqtigiisii dhacay dalkana ay ku soo kordheen maamul goboleedyo ku doodaya in kaalmada deeqbixiyasha iyana loo qoondeeyo si la mid ah Soomaaliland sida aan ka helay warar xogogaal ah oo wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah oo aan la xiriiray wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee dawladda federaalka Soomaaliya oo aan khadka taleefanka kula xiriiray ayaa ka gaabsaday in wax wareysi ah oo arintan ka bixiyo waxaase uu ii xaqiijiyay in warqadani ay ka soo baxday xafiiskiisa kasoo in warqada lagu xusay in heshiiska sida gaarka ah deeqaha ugu ogolaanaya Soomaaliland inay dhaawacayso midnimada oo qoraalka lagu xusay ayaa waxa arintan aan wax ka weydiyay ayaan canshuur oo ah wakiilka Soomaaliland ee UK
walaahi daruntii umadoo dhan fajacuse ku noqotay sida maaragtay ay deeqbixiyashuba ku jawaabeen marka horeba baahidii jirtay in la kala saaro Soomaaliya iyo Soomaaliland baa meesha taala runta waxaana saldhig u ahaa in ay Soomaaliya ku jirto xaalad gargaar meesha ay Soomaaliland kaga jirto xaalad horumarineed marka dee waa iska nasiib darro iyadoo la rajaynayay in maxaa la yiraahdaa wadahadalladii bilowdaan oo runta caadifada iyo waxyaalaha laga baxo oo laga la garamo oo maaragtay la sii horumariyo un wadahadalladii u dhexeeyay Soomaaliya iyo Soomaaliland in maaragtay marba arrin yar oo caadifada
ayaa laakiin marka la eego waxa ay ku doodeysa dawladda Soomaaliya waxay tahay heshiiskan markii la galayay New Deal-ka ee Brussels Soomaaliya maamul kama jirin hadda afar maamul ayaa ka jira marka soo lama dhig kara dawladdu waxay ku doodeysaa waa wax aan la taaban kara maadaama maamulada laftirkooda ay dalbanayaan sida aan wararka qaar ku maqlay in ayana loo sameeyo hanaan gaara oo ay kula macaamilaan bulshada caalamka iyo deeqbixiyaasha.
Wallaahi taasi dee haddii ku aan ducoto dawladda Soomaaliya waxaa la micna tahay adigoo yiraahda maqashaydii baan ilaalin kari waayey geela deriska nagu soo dara. Marka dee taasi maamul xumo iyo inay waxaa la yiraahda dawladnimadii hana qaadi weydoonba ka turjumaysa ay kama turjumayso Soomaaliland arrin shaqale kule maaha in maamulada Soomaaliya dalbanayaan sidan iyo sidan. Runta marka Soomaaliya iyo Soomaaliland waxaa ka dhexeeya hal xidhiid miis baa lagu wada doodayaa. Marka in dooda laga gungaaro oo maxaa la yiraahda la hormariyo mooyaane dejid kale oo bannaan oo inoo furan ma jirto. Marka marba taasina waba kasii darantay marka daraadid maamulkaygii baan maamuli kari waayey oo maxaa la yiraahda marka dariskan faragshanaya.
War qoraal ah oo la ii xaqiijiyey in isna uu ka soo baxay deeqbixiyaasha ayaa looga dalbaday dowladda federaalka Soomaaliya inay dib u cusboonaysiiso nidaamkii horey loogu heshiiyey ee Soomaaliland u ogolaanayay in si gaar ah wax loogu qoondeeyo. Arrimahan oo dhan ayaa soo shaac bixinaya in wadahadalladii u dhexeeyay Soomaaliya iyo Soomaaliland ay god dheer ku sii dhacayaan haddii aan mar kale dib boodka looga jafin. Arrimahan oo dhan ayaa waxa ay soo shaac bixinayaan in wadahadalladii u dhexeeyay Soomaaliya iyo Soomaaliland ay god dheer ku sii dhici karaan haddii mar kale aan dib boodka looga jafin. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatana aadna dhankaas iyo gobolka mudug, waxaa soo kordhaya wadashaqeynta ay muujinayaan ciidamada booliska ee magaalada Gaalkacyo, gaar ahaana sugudda ammaanka iyo ka hortagista rabshado mar kale magaalada kusoo celiya dagaalo dhex mara dhinacyada Galmudug iyo Puntland. Wadashaqeyntaas waxaa ugu dambeeyey booliska Galmudug oo maanta rag soo qabqabtay kuna wareejiyey kuwa Puntland. Wariyaheena Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan soo diray.
Ciidamada booliska gobolka Mudug ee labada maamul ayaa ku guuleystay qabashada kooxo dhalinyaro ah oo la sheegay inay dhac ka geysteen magaalada Gaalkacyo, iyaga oo lagu eedeeyay inay ku hawlanaayeen samaynta lacag been abuur ah. Tani oo ku xigeenka qaybta booliska gobolka Mudug ee dhanka Galmudug Maxamuud Cilmi Gulaafe ayaa sheegay in taliyaha qaybta booliska dhanka Puntland ay ku wareejinayaan nin dhalinyaro ah oo gaari ka soo dhacay dhanka waqooyi ee magaalada Gaalkacyo, kaasi oo ciidamada isku dhafka booliska ay gacanta ku soo dhigeen.
Halkan waa saldhigga booliska gobolka Mudug ee Galmudug. Marka saaka waxaan wareejinaynaa nin dhalinyaro oo gaari ka soo dhacay dhinaca Puntland. Hadda waxaan la joogaa taliyaha qaybta ee dhinaca Puntland iyo saraakiil kale iyo ninkii gaariga lahaa ayaan ku wareejinaynaa. Gaarigii oo la soo qabtay isagoo gatay iyo isagii oo dembileh ama eedaysanaa oo aan weli la xukumin, sidoo kale laba nin oo dhalinyarada gobolka Mudug oo lacag dollar ah oo falsaafay sarifayeen, saddexdaa dhalinyaro oo maxbuuskaana taliyaqayb sidaas aad kula wareegtid, taasoo ka mid a wadashaqayntii gobolku ku midoobay amniga in laga wada shaqeeyo qayb ka mid ah. Ciidanka soo qabtay waanu mahad celinaynaa. Booliiska gobolka Mudug oo dhan buu ahaa, laakiin taliyo xigeenka ciidanka isku dhafka ayaa howlgalka watay, laakiin gobolku way u dhammaayeen. Waanad ku mahadsantihiin inaad saaka noogu timaadaan oo la wareegteen.
Taliyaha qaybta booliska gobolka Mudug dhanka Puntland Axmed Cismaan Axmed Deere oo la wareegay saddex ruux oo laba ka mid a ay ku eedaysan yihiin samaynta lacag been abuur ah oo sida la sheegay lagu dhacayay hantida shacabka gobolka ayaa sheegay in la marsiin doono sharciga islamarkaana lagu qaadi doono xukunka ay mutaystaan.
Kuxigeenka ciidanka isku dhafta ah saraakiishii kale askartii soo qabatay oo booliska ahayd waa mahadsantihiin, waagi kala wareegnay. Cidda ciqaab yeelatana ciqaabteeda way mutaysan doontaa. Haddii ay weerdahay hadday u badan tahay cidaan ciqaab lahaynna insha allah xigeenna xeerkii kaletay mudan doontaa. Haddaan xabiista waa la wareegnay iyo gaadiidkii aada baad u mahadsantihiin. Hal qodob baaga dhiman waxaan rabaa lacagta lagu soo qabtay nimankan hadda haysaan sibil inta waa codsanaya. Waa mahadsantihiin wada shaqayn wanaagsan.
howlgalladan ayaa ahaa kuwa si wada jira ay u fulinayeen ciidamada booliska gobolka mudug ee loo aasaasay xasilinta xaaladaha gobolka ka dhaca iyagoo dhan walba ka sameeya howlgallo baaritaano ah oo lagu xaqiijinayo amniga gobolka mudug waxaana dhowaan ciidamada isku dhafka ay sameeyeen howlgallo lagu soo qabtay kooxa lagu eedeeyey in ay amni darro ka wadeen magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a la taliyaha sare ee madaxweynaha mareykanka donald trump ahna wiilka uu sodogo u yahay jared kushner iyo wafdi hogaaminayo ayaa maanta tegay magaalada qaahira ee dalka masar booqasho qeyb ka ah safar uu gobolkani ku marayo oo ku aadan dadaal la doonayo in lagu soo nooleeyo wadahadaladii nabadeed ee israel iyo falastiiniyiinta jared kushner iyo ergeyga aqalka cad jason greenblatt ayaa horey u soo maray wadamada jordan iyo saxuudiga wariyaha v o a uga soo warama gobolkaasi xuseen saxnuuni ayaa warbixintan qaahira kasoo diray
la taliyaha sare ee madaxweynaha dowladda mareykanka donald trump wiilka uu sodoga u yahay jared kushner iyo ergeyga aqalka cad ee dhinaca wadahadalada caalamiga ah jason greenblatt ayaa maanta soo gaaray magaaladan qaahira taasoo qeyb ka ah booqashada ay ku marayaan mandiqada bariga dhexe wafdiga uu horkacayo la taliyaha sare ee madaxweyne trump ayaa lagu wadaa inay la kulmaan mas-uuliyiinta sarsare ee dowladda masar oo uu ka mid yahay madaxweyne cabdulfataax assiisi sida t v-ga qaranka masar uu sheegay mas-uuliyiinta ka socda maamulka washington ayaa madaxda xukuumadda qaahira kala hadlaya arrimaha bariga dhexe gaar ahaan sidii dib loogu soo celin lahaa geeddisocodka nabadda ee u dhexeeyey israa'iil iyo falastiin wafdiga ay horkacayaan la taliyaha sare ee madaxweyne donald trump iyo ergeyga gaarka ee aqalka cad u qaabilsan wadahadalada caalamiga ah ayaa saake ka soo duulay dalkaasi sacuudi arabiya wafdiga maraykanka inta ay joogeen dalkaasi waxa ay kulamo la qaateen xalsugaha boqortooyada sacuudi arabiya waxayna ka wada xaajoodeen sidii loo xoojin lahaa iskaashiga u dhexeeya xukuumadaha washington iyo riyaad sidoo kale labada dhinac ayaa ka wada hadlay fududaynta sidii gargaar bani aadamnimo loo gaarsiin lahaa marinka ghaza ee dhulka reer falastiin iyo weliba dib u soo noolaynta geeddisocodka nabadda ee u dhexeeya israa'iil iyo falastiin arrimahan ayaa imaanaya xili wafdiga dowladda maraykanka maalintii salaasada ay la kulmeen boqorka dalka jordan waxayna ka wada hadleen xiisadaha mandiqada bariga dhexe gaar ahaan qadiyadda falastiin boqor cabdallaha dalkaasi jordan ayaa sheegay inaan nabad waarta laga abuuri karin bariga dhexe haddii aan la helin dowlad madax bannaan oo ay leeyihiin falastiin oo caasimadeedu ay tahay bariga qudus dowladda maraykanka ayaa dadaal badan ku bixinaysa sidii ay u soo ceshan lahayd kaalinteeda dhexdhexaadnimo ee bariga dhexe kadib markii donald trump magaalada qudus uu aqoonsaday caasimadda israa'iil taasoo si weyn ay uga caroodeen madaxda dowladaha carabta iyo islaamka dhinaca kale kooxda xuutiyiinta shiicada ee dalka yemen ayaa beenisay ciidamada isbahaysiga sunniga ee sacuudi arabiya horkacayso inay qabsadeen garoonka diyaaradaha ee magaalada xudayda waxa ayna sheegeen in weli dagaal uu ka socdo halkaasi sidoo kale hogaamiyaha kooxda xuutiyiinta cabdalmalik al xuuti ayaa sheegay inay ku wargeliyeen qaramada midoobay inay la wareegto amniga iyo maamulka garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi maalintii shalay ayay ahayd markii isbahaysiga sunniga iyo ciidamada dowladda yemen ay sheegteen inay la wareegeen madaarka magaalada xudayda kadib markii halkaasi uu ka dhacay dagaal ba'an xuseen saxnuuni v o a qaahira
habeen wanaagsan dhegeystayaal waxaad gurdhu dhegeysan doontaan xubinta wargeysyada caalamka iyo waxyaabaha ay qoreen sidoo kale dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo rogaal celis ah. Maalin kadib markii madaxweyne Trump uu ka laabtay siyaasadiisa ku aadaneed inuu in la kala reebo waalidiinta iyo caruurta sida sharci darrada ay xadka Mareykanka ee dhinaca Mexico uga soo gudbay ayaa dhanka kale aqalka wakiilada waxay maanta cod u qaadi doonaan sharci soo galootiga ku saabsan kaasoo diiradda saaraya kala qaybinta waalidiinta iyo caruurta. Waxaana si weyn u kala qaybsan xisbiyada siyaasadeed ee waddanka. Natiijada kasoo bixi doonta kulankan ayaanan caddayn. Hal dhinac waxa uu ku adag yahay arrintan halka dhinaca kalena uu jiro tanaasul ay sameynayaan wakiilada asal raaca ah ee xisbiga jamhuuriga iyo garabka qunyar socodka ah.
Qaar ka mid ah warbaahinta Mareykanka ayaa ku waramaya inay socdaan howlo lagu qabanqaabinayo kulan ay wada yeelan doonaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo dhigiisa dalka Ruushka Vladimir Putin. Kulanka ayaa la filayaa inuu ka dhaco Yurub bisha soo socota markaas oo uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump booqasho rasmi ah ku tagi doono halkaasi. Labada hoggaamiye ayaa la sheegay inay dhici karto inay is arkaan ka hor shir madaxeedka dalalka xubnaha ka ah NATO kaas oo dhici doona 11 ilaa 12 July. Waxaa kale oo suurtagal ah in Donald Trump iyo Vladimir Putin ay is arkaan kadib booqashada uu Trump ku tagi doono boqortooyada isla Ingiriiska isla bartamaha July.
Inkastoo ay jirto diidmada Kongreeska Mareykanka ayaa Turkigu waxay heli doonaan toddobaadkan qaybtii ugu horreysay diyaaradaha dagaalka F-35 ee Mareykanka sida saraakiilka tirsan Pentagonka iyo socdaalka ay u sheegeen VOA. Shirkadda Lockheed Martin ee samaysa diyaaradahan ayaa maanta waxay xaflad arrintaasi ku saabsan ku qaban doontaa magaalada Fort Worth ee gobolka Texas sida uu sheegay afhayeen u hadlay shirkaddaasi.
Dowladda Jabaan ayaa go'aansatay inay xakiso dhoolatus ku saabsan sida ay ciidanka militariga u badbaadin lahaayeen shacabka Jabaan haddii ay Kuuriyada Waqooyi ku soo tuurto gantaalada ridada dheer. Tallaabadan ayaa ka dambeysay kadib dhaqdhaqaaqyadii diblomaasiyadeed ee ay sameeyeen madaxweynaha Mareykanka iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. Donald Trump iyo Kim Jong Un ayaa toddobaadkii hore kulan taariikhi ah ku yeeshay dalka Singapore. Sidoo kale waxaa socda dadaalo lagu doonayo inay ku kulmaan madaxda dalka Jabaan iyo Kuuriyada Waqooyi. Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Madaxweynaha Mareykanka ayaa Arbacadii shalay soo saaray aan idinkugu celiyo dhegeystayaale qodobkaas uu inoo imaan doona haddii ehebaha wada la yiraahdo. Dadka waddanka Turkiga ayaa maalinta Axadda 24-ka bishan u dareeraya doorashooyinkii ugu muhiimsanaa ee soo marta taariikhda dalkaasi, iyadoo la dooranayo markii ugu horreysay madaxweynaha iyo baarlamaanka oo isku mara. Haddaba maxay tahay ahmadiyada doorashada Turkiga? Nuur Xasan Nuur ayaa su-aasha iyo kuwa kaleba weydiiyey Bashiir Macalin Khaliif oo ah wariye ku nool Turkiga, arrimaha waddankaasina ka faallooda.
Waa mahadsan tahay Nuurow. Waddankan Turkiga doorashada loo dareeri doono 24-ta bishan oo ku beegan maalinta Axadda ee fooda inagu soo haysa ayaa waxay noqonaysaa tii ugu muhiimsanayd inta laga soo bilaabo jumhuuriyaddan cusub ee Turkiga waqtigii la aasaasay laga soo bilaabo. Tii ugu muhiimsanayd ayay noqonaysaa, taas oo muhiimadda ay waxyaabaha siinaya ay kamid yihiin in ay noqon doonto doorashadii ugu horreysay si wada jir ah hal mar loo dadku ay ugu codayn doonaan golaha baarlamaanka iyo madaxweynaha intaba si wada jir ay hal mar wada dhacayaan. Waxaa kaloo ay noqon doontaa tii ugu horreysay oo looga guurayo habka loo yaqaano ra-iisul wasaaraha ama habka loo yaqaano ra-iisul wasaaraha looga guurayo loona guurayo habka loo yaqaano madaxweynenimada. Marka arrintaas ayaa waxay tahay midda muhiimadda siinaysa doorashadan inagu soo foolahay
waxaan ka qabsoomidna. Marka Bashiiro, madaxweyne Erdogan yaa kula tartamaya oo ma aragtay la dhihi karo ciriir ayay gelin karaan doorashada?
Nuurow, madaxweynaha haatan talada haya ahna musharaxa madaxweynenimada u taagan madaxweyne Recep Tayyip Erdogan waxaa kula tartamaya doorashadan ilaa iyo afar musharax oo kale ayaa kula tartamaya, kuwaas oo kala ah xisbiga jumhuuriga ah oo ugu tartamayo ninka la yiraahdo Muharram Injeni la yiraahdo uu tartamayo, iyo xisbiga ay leeyihiin kurdidu oo ninka siyaasad ahaan maxbuuska uu xabsiga ku jiray uu tartamayo la yiraahdo Damir Taash iyo xisbiga lagu magacaabo Xisbul Jayid ama xisbiga wanaagsan lagu magacaabo oo ay u tartamaysa haweeneyda lagu magacaabo Meral Aksanar iyo musharaxa kale ee u tartamaya ee ka socda xisbiga uu aasaasay Najmuddin Arbakan.
Waa yahay marka Bashir doorashooyinkan muhiimka ah maxaa laga filan karaa tan baarlamaanka iyo tan madaxweynahaba?
Nuro, saadaasha ugu dambeysay ama maaragtay aftida hordhaca ee laga sameeyey maaragtay doorashadan waxa ay noqon karto iyo sida ay u ekaan doonto ayaa inta badan waxa ay sheegayaan in madaxweynuhu uu ku guuleysan doono wareega koowaad oo lagana rabo madaxweynaha guuleystay in uu keeno ugu yaraan 50% in uu keeno, taas oo ay leeyihiin waxa uu ku guuleysan doonaa madaxweynaha haatan talada haya Recep Tayyip Erdogan 50% in ka badan guuleysan doona ayay saadaashu sheegaysaa. Dhanka kale baarlamaanka marka aan fiirino waxa aad u adag in maaragtay saadaal dhab ah laga bixiyo. Runtii waxyaabaha keenaya in saadaal dhab ah laga bixiyana waxaa kamid a golaha baarlamaanku wuu ka badan yahay intii uu ahaan jiray haata doorashadan ka hor oo 500 oo xubnood ama kursi ayaa loo tartami jiray, haatana waxaa la gaarsiiyey ilaa iyo 600 oo xubn oo kursi ayaa la gaarsiiyey. Marka arintaas ayaa waxay adkeynaysaa in si dhab ah loo ogaado maaragtay saadaal aad u tafatiran, balse waxay sheegayaan wararka soo baxayay in ilaa iyo ugu yaraan 500 46 uu xisbigan haatan talada haya Akbar ku guuleysan doono ayay saadaashu sheegaysaa. Balse waxaa xusud mida nuurow, haddii ay ku guuleysan waayaan xisbiga, hal xisbi hadduu ku guuleysan waayo oo loo badin hayo in uu ku guuleysan doono xisbigan haatan talada haya, waxay ku qasbanaan doonaan in la sameeyo isbahaysi, dowlad isbahaysi in la sameeyo. arrintaas haddii lagu guuldareystana waxaa qasab noqon doonta in doorasho labaad oo ku celisa ay ka dhacdo waddankan Turkiga.
kaasina waxa uu ahaa Bashir Macalin Khalif oo ah wariye madax bannaankana la faallooda arrimaha Turkiga isaga oo ku nool dalkaasi.
markana xubinta dooda gaaban ayaan dhegeystayaasha usoo gudbinaynaa Jaamac Buule Jaamac oo idaacadda caawa ila daadihinaya ayaa soo jeedin doona.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban ee maanta oo aan ku soo qaadanayno diyaargarowga doorashada Puntland ma tahay mid garaa in mar kale lagu celiyo inay odayaashu soo xulaan xildhibaanada dooran doona madaxweynaha Puntland. Dooda maanta waxaa igala qayb galaya Cali Mustafa Cabdi oo jooga Garowe iyo Maxamed Durraan Cabdi oo isna ku sugan Garowe. Waan idin salaamayaa labadiinaba ku soo dhawaada dooda. waayahay labadiinaba waad mahadsan tihiin. Waxaan ku horeynayaa Cali Mustafa. Cali, gal ma tahay 20 sano kadib in xildhibaanadu ay soo xulaan oday dhaqameedyada iyaguna marka ay doortaan madaxweynaha Puntland ee 5 sano ee soo socota xukumi doona maamul goboleedka?
waa mahadsan tahay Cali iyo Maxamed iyo shacabka Soomaalina madaxweynayadu waan salaamayaa. Waxaan maraynayaa waxaan leeyahay doorashada Puntland iyo soo socota iyo taasi ay u socoto iyo wallaahi waxay ina tahay waana sidaro saasi qayb ma dareemo Puntland ma dareemo. marka in ma bilaabatan sana kadib haddana liidaada waxaa magaalada doorinayaa magaalada iyo gudaha labanaba waxaan soo dooranayaa oo dhaqameed iyo kadibna labanaba ay doorin doonaan haddana madaxweyne. marka wallaahi waana sidaro saasi qayb ma dareemo Puntland. marka waxaan rajaynayaa insha allahu haddii ilaahay ma doorashadan haddii dhaalo oo si fiican haddii
ka marka gar ma ahan baad adigu qabtaa Soomaa sax ma ahan baad qabtaa in ay arrintaas taas u dhacdo? waayahay waxaan waayahay dooda waxaa kale oo nagula jiro Maxamed Durraan. Maxamed, kusoo dhawow.
waan dhowahay, waan salaamayaa V O A Jaamac iyo Cali iyo dhammaan dhegeystayaasha. Labaatan sano kadib maanta waxaa gelaysaa doorasho kale. waqtiga hadda lagu jiro marka la fiiriyo xaaladaha dalalkaha lagu jiro, abaarihii lasoo maray haddii lagu horeeyo dagaalo dalku galay oo mataqaanaa ama kuwa mataqaanaa argagixiso ahaadeen ama kuwa mataqaanaa siyaasada u dhacay ahaadeen marka lagu fiiriyo maanta garab baa lagu yahay in marka lagu laabto doorashadii ay odayaashii xiliyeen xildhibaanada xildhibaanaduna doorayeen madaxweynaha maanta garab baa lagu yahay oo dinimadii dowladda kale oo noo furan aan ka ahayn inaanu taa sameyno dalkuna taa sameeyo majid dowladda kale dalka u furan maanta ma jirdo waqtiga la haysto oo aad u yar iyo xaaladaha lagu jiro maasaanahayna in mataqaanaan la sameeyo sida awood yaluo maanta loo yahay
waaye
in doorashada la qabto sideedi hore aan loo qabto duruufaha jira awgood
waaye cali waad u jeedaa maxamed waxa uu yidhi duruufaha jiro maxaad arrintaa ka leedahay
jaamo waa maasinahay saaxiib maxamed wallaahi kolley horta hukuumaddan hadda lama dooran waxaa laga jeedaa mido haddaan qabno shan sanaa mido shan sanaa marka waxaan malaynayaa inaan hadda loo qaban karan soma marka wallaahi kolley madaxweynaha cabdiwalaahi maxamed aligaas horta waa uu maasin yahay wax badan buu dalka qortay haddana waxa laga filayay ama ay doorashada laga filayay ama laga dhowrayay in ay wadan ka dhacdo in hadda labaatan kadib haddana la yihaahdo waxaa soo dooranayaa madaxweynaha mataqaana xildhibaanada soo dooranaya marka wallaahi marka madaxweynuhu hadda lama dooran waxaa laga jeeda shan sano marka shan sano wixii maaragta asaga u waayeen waxaan u malaynaya in hadda aysan ogon karin sanaa lix dood
waayahay
waxaan malaynaya walaalkay
maxamed sida uu cali mustafa sheegay shan sano ka hor baa la doortay maamulka uu hogaaminayo cabdiweli calagaas marka dagaalka hadda dhacay ma noqonayso cudurdaar ayuu leeyahay cali mustafa
cali waxaan xusuusan lahaa iyo mataqaana dhegeystayaasha waxaan xusuusan lahaa kale waxaadhada taagan ma ahan dumi horey soo jirin laakiin waxaa jiray kasoo bilow shantii sano ee la beertay cabdiweli gaas madaxweynuhu magaca gudigi doorashada ciidtasa kaga aaday dastuuriyan baarlamaankana waxaa soo gutiyay inta kaga aadeen dastuuriyan gudigi waa la dhisay doorashada waa jira waxaa kasida soo gudbiyamaaliyadda lagu fuliyo mashinka loo baahnaa inkastoo isbadiwaan geliyeen sida onka butland abaar dheer baa ka dhacday oo waqti dheer qaatay waa noognahay dhaalaxun baa dhacday waa noognahay durufaha lagu jiray waa noognahay masalan in diwaangelin lasoo sameeyey oo shacabka lasoo diwaangeliyey dulay deegaanka lasoo doorto in baaraanka la doorto maxaaso ayna barkasaan waxain golaha deegaanka doorsho ku yimaadaan golaha deegaankuna haa kasoo doorshada hoose baadigaa lagasoo bilaabay marka caqabadaha jira awgeed maansaanahayna in la baadajiyo doorashadii sida awgeed waxaa lagu qasbaya maanta odayaasha lagu laabto halka mataqaana odayaasha marka lagu laabto xildhibaanaha soo furaan caqabadaha jira oo isku wada ognahay oo mataqaana haday dhaqaaxaj siyaasada tahay dhaqan dhaqaale haday tahay nagu wada xeeran waa garanayna amni haday tahay waa garanayna nagu wada xeeran sida awgeed ma saamaxayso hal xili doorasho la yidhaha wax oo dhan halmaa lagu qabto ilaa dowladda doorasho kale taana waa shaqaysa
amaanka
gacanta ku haysa oo hawlahiisa oo dhamma gacanta ku haysa marka ma saamaxaysa hal xili doorashona la yidhaahdo yo allah wixii doorasho lagu baanaa ha lagu
diyaariyo
in la yidhaaha
waayahay maxamed aad ayaad u mahadsan tahay cali mustafa cabdi waad maqashaa maxamed duraan waxa uu soo bandhigay qodobo dhowr ah oo uu leeyahay waa wax jira cudurdaarna ay ku mudan tahay dowladda adig kuma muuqdaan miya in ay abaaro dhaceen in dhaqaale xumo ay jirtay waxaasoo cudurdaar oo uu sheegay
jaamal waa maasinahay saaxiibka maxamed laakiin waxaweyaan cudurdaar ma noqonayo soomaa waxaan ku jirnaa magaalada aan ku jirnaa iyo waxaasiyo iyo wadanka wuxuu ku jiraa abaaro waxaas cudurdaar ma noqonayo soomaa ma jaamal marka wadankan waxaa laku hogaaminaya shan sano soomaa dagaalkan hadduu bilaabay adig maxaan ku yirahdaa bil kaar buu bilaabay soma dagaalkan abaartana hadduu ilaahay adnaga bixiyo wadanku waa barwaaqo wax dhagaa ku jira male ma laha marka waxaan umalaynaya waa kutalagay soma kutalagaw marka waxaan umalaynaya anaga kolley sigara tahay maamulka hadda gacanta ku aha wadanka in ay doonayaan mudifarada soomaa
waayahay cali waad maqashaa maxamed wuxuu leeyahay duruufahaasi kuwo ka hortaagan dowladda maaha inay shaqadeeda qabsato laakiin waxaan u arkaa inay ku talagal tahay in aan doorashada la gaarsiin heerkii uu madaxweynuhu ballan qaaday dadkuna ay sugayeen
madaxweynuhu wuxuu ballan qaaday in uu fulin doono waxa kaga aadan doorashada waxaa kaga aadana waxay horta marku horta gudiga in la dhiso ka shaqeyn lahaa mataqaana doorashada waa noognaa gudiga waxaa madax xiliga gudiga laga dhigay allahu maxaasa wariye axmed kismaayo oo dhintay kadibna markuu booskiisii la buuxiyey gudigi madaxweynu hadduu soo magacaabay baarlamaanka soo wada magacaabeen waxaa u xilsaraa gudigii iyo wasaaradaha ay qusayso caqabadaha waaweyn oo qasay waxaa kamid ah saa ognahay siyaasadda deegaanka siyaasadda ee ka jira halkaa ka jiraahay waa mataqaanaa نقام بكسة لسنة انت بلان الواحة كانت تشيرا عندها لكل يوم دودة ونسكا وكل مصر يعني انا قلت واحة كواكو عن تيسي سنة هاي من عبورها ديالها كسو عدا ودود انت كتب حالك على قرأس كفولي كي قدها هاي وفعنا بغارف من غدا نخد عضي من هم لها حالك دورش وقوم حالين كرا دود وحالك دورش وحالك حالين كرا لطيب دورش كان واحة وحالك كرا قيب كامية يا سلوجة كان في المركز ده مدوشوا بنيسرة لكن هذي اللي يعرفه هل ما هلا وضع هلا وضع ده من دلابه كله فات كله هلا دي انت من الرواية هي سلا ما تروح وياه الجبال الدم واسع ضغطه
وياه
هذي من اللي هي كذي كارتي اللي جد بدله ترى سؤالنا إذا نقامين ده جد كل اللي هي كذا قال لوسه بدله
وياه
هذي سان الفاضي رأني لو أقول وياه شو نتكلم وياه تعال قرش تعال أفرن مانتي
محمد
إحنا كنا بالعربية نحنا مش رأي مدة واحدة فشلا دوا خفش يا حد الله ما هيو وحش وحش قام ويا أنا ورك على شيء يو خفش يا رأسي يا ورد ولا هذا متشري
وياه محمد وما هتصنع هاي waad mahadsantihiin labadiinaba waxaan soo gaarnay gabagabadii doodeena marka waxaan ku bilaabayaa maxamed inuu ku soo gabagabeeyo maxaad isleedahay waa la qaban karay oo dawladdu maysan qabanin si doorasho loo gaaro
waxa la qaban karay aan la qabanin taa darinaa guud waxa laga rabay iyo sararka qosoysa horta markuu walaal waxa haddii san doorasho ka gaarin oo yaraan dadkii ay diiwaan geliyeen oo dadkii muwaadiniin kale diiwaan geliyo waxa la qaban karay waxa la qaban karay dowlad deegaanka ee degmooyinka doorasho la soo gudbiyay ayaa oo ay doorasho ay ku yimaadaan iska baray loo qaday aan lahayn oo meel laga soo qaaday aan lahayn bay dalay gaariyo waxa la qaban laakiin ka hooseeya samaynaya ka hooseeya laakiin wax la qaban karay in dadka la diiwaan geliyo dowlad deegaanka degmooyinka la soo doorto halkaas waxa aan lahayn wax la qaban karay laakiin aan la qabanin
waad maantaan Cali Mustafa maxaad isleedahay dawladdu way ka qabatay doorashooyinka oo in lagu amaano way tahay
yaano demid waxaan daba qabtay abdee tumti waxa weeyaan wadanka wala socdaa tii waxa weeyaan haddii waa fiile iraam demid yaa maxaa jiraa demid waxaan daba qabtay ama tan dadka dogo waxaan ku amaanayna laakiin waxa weeyaan waxa laga filayay ama ana oo dhaga doorso hadan hada aan ka qaato tusaale aan wallahi waxaan ma la filayay
maxay qabatay Cali doorashada maxay ka qabatay oo aad ku amaanaysaa
doorashada waxa la hadlayaa dadka waxa ay salaam aan ku sii karna adeegan dadkan adeegan ay waxa weeyaan waxay leeyeen dowlad deegaan waxay leeyeen waxa ka jira xilaba aanan leedahay marka wallahi wax badan ma dhigana
way hay aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa labadiinaba doodada kala qayb gashan maxamed duran abdi iyo Cali Mustafa abdi oo ku sugan garowe waad mahadsantiin labadiinaba dhegeystayaal xumanteeni dooda gaaban ee maanta oo aanu kusoo qaadanay doorashada Puntland ee lagu waday inay dhacdo January 2019 garmiya in mar kale ay odayaasha dhaqanku soo xulaan xildhibaanada isla markaasna xildhibaanadu doortaan madaxweynaha waxaa igala qayb galayay Cali Mustafa Cabdi Maxamed Duran Cabdi oo labadooduba ku sugan caasimadda Puntland ee Garoowe tan iyo kulantadeena dambe waa jamaac farasla oo idin la ismaqal dambe
aad u maasiin jaamac madxafka hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka ayaa maanta Khamiis ah furaya carwo lagu soo bandhigayo taariikhda iyo dhaqanka Soomaaliyeed carwadan oo muddo sanad ah ka dhex furnaan doonta madxafka weyn ee taariikhda Minnesota ayaa ujeedkiisu yahay in dhaqanka iyo taariikhda Soomaaliyeed loo gudbiyo bulshooyinka kala gedisan Maxamuud Mascade ayaa warbixintan soo diray
madxafka hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed ee Minnesota iyo madxafka kaydiya taariikhda bulshooyinka Minnesota ee Minnesota History Center ayaa muddo sanad ah ka soo wada shaqeynaya sidii wadajir ugu soo bandhigi lahaayeen carwo ka turjumaysa dhaqanka iyo taariikhda Soomaaliyeed, khaasatan Soomaalida ku dhaqan gobolka Minnesota. Madxafyadu waxay qayb ka mid ah gudaha madxafka Minnesota History Center u qoondeeyeen in lagu soo bandhigo agab leh noocyo kala duwan oo ka hadlaya inta laga ogyahay taariikhdii hore ee Soomaaliya ilaa iyo tan maanta. Qaybtan lagu soo bandhigayo Soomaalida taariikhdeeda ayaa laba loo kala qaybiyay qaybtan hore. Waxaa lagu soo bandhigayaa taariikhda iyo doorka ay Soomaalidu ku lahaayeen nolosha gobolka Minnesota. Waxaa goobtan lagu dhajiyay sawirro ka waramaya waayihii kala duwanaa ee Soomaalida Minnesota soo maray, laga soo bilaabo la qabsi la'aantii qabowga iyo barafkii halkan loogu yimid ilaa maanta oo maamulka magaalooyinka iyo gobolkaba ay mas-uuliyiinteeda Soomaalidu ka mid yihiin. Madaxa madxafka hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed ee Minnesota, Cismaan Maxamed Cali ayaa sheegay in la filayo in kumaandadaahi ay soo booqan doonaan carwadan muddada sanadka ay furan tahay.
Suuqii Karamelba xagga kana, bisnisyadii kale ayaa xagga kana, isboortigii, dawooyinkii, caafimaadkii, xagga siyaasadda markaynu nidhaahno adduunkan wax la qaybsanno, waxaad arkaysaa Soomaali fara badan oo xafiiska u orday oo midba uu heer uu ka gaadhay aad iyo aad. Xuseen Samatar baad aragtaa halka kan, waa ninkii ugu horreeyey oo la doorto oo Soomaaliya oo ku guuleysta buu ahaa school boardka. Gabadhii ugu horreysay oo booliisa oo iyaduna state-keenna laga soo la hayrgareeyo oo noqotay gabadhii askariyadii ugu horreysay. Ilhaan Cumar oo booskii ugu horreeyey oo xafiiska meeshii ugu sarreysay oo Soomaali gaadho ay gaadhay.
Qaybtan kalena waxaa lagu soo bandhigayaa taariikhdii iyo marxaladihii dhaqan iyo nololeed ee ummadda Soomaaliyeed soo martay.
Waa qaybtii taariikhda Soomaaliyeed oo aanu ka bilaabayno min waqtigii Soomaaliya, yacni taariikhdeeda la bilaabay oo wax laga ogaaday ilaa iyo maanta meesha aynu joogno ayaa sidaa loogu soconayaa dhinacan. Dhinaca kale ee iga dambeeya waa taariikhdii reer guuraaga Soomaaliyeed, maadaama aynu xoolo dhaqatanahay, beeraleynahay, labadii qaybood baan kusoo bandhignay halka.
Madxafka taariikhda bulshooyinka gobolka Minnesota History Center ayaa waqti badan ku bixiya in la aruuriyo lana soo bandhigo dhaqanka iyo taariikhda bulshooyinka gobolkan iyo waqtiyadii kala duwanaa ay soo degeen. Kate Roberts oo ka tirsan madxafka Minnesota History Center oo v o a la hadlaysa ayaa sheegtay inay xaruntooda muhiim u tahay soo bandhigista taariikhda Soomaaliyeed maadaama ay Soomaalidu yihiin bulsho xooggan oo saameyn ku leh gobolka Minnesota. Waxaan u malaynayaabay tiri in dad badan ay la yaab ku noqon doonto tirada iyo baaxadda dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan guud ahaan gobolka Minnesota iyo horumarka ay ku tallaabsadeen bay tiri muddadii yareed ay halkan joogeen. Sidaa darteed annaga aad ayay muhiim noogu tahay bay tiri inaan soo bandhigno sheekooyinka qof kasta oo ku nool gobolkan Minnesota. Carwadan lagu soo bandhigayo dhaqanka iyo taariikhda Soomaaliyeed ayaa waxaa albaabada loo furayaa 12-ka bishan waxayna soconaysaa muddo sanada.
Maadaama aynu nahay ummad waddankan ku nool wax badanna aan laga aqoon, in wax badan oo dhaqan u leeyihiin la bartay, in la ixtiraami doono waxyaabo badan oo qalad loo arki jiray marka ay sameynayaan inay dhaqan u leeyihiin, taas waxaa laga baranayaa dadkanu inay isdhexgalaan, isbartaan waxa ay yihiin marka ay bartaan. Ixtiraam gooniya baa la siinayaa, dhaqankooda la qadarinayaa, waxay yihiin baa la ogaanayaa.
Muddada sanadka ee taariikhda iyo dhaqanka Soomaaliyeed lagu soo bandhigayo xarunta taariikhda Minnesota ee gadaasheedii ka muuqata ayaa waxaa la rajaynayaa inay wax un ka bedesho dadka qaar fikradaha ay ka qabaan Soomaalida ku dhaqan gobolka Minnesota. Maxamuud Mascade, V O A, Minnesota.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga gobolkaasi Minnesota, Maxamuud Mascade. Dhegeystayaal, haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada oo inoo diyaara.
Soo dhawaada dhageystayaal, barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli, waxaana la soo jeedinayaa aniga oo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha V O A ee Washington.
Aan ku hormaro wargeyska The Star ee ka soo baxa Nairobi, Axmedow waxa uu qoray warbixin uu cinwaan uga dhigay in ka badan 250,000 oo qaxooti ah oo dib ugu laabtay Soomaaliya. Wargeyska ayaa waxa uu ku bilaabay qormadiisa in ugu yaraan 254,000 oo qaxooti Soomaaliyeed ah oo ku noolaa xerada Dhadhaab ay si iskooda ugu laabteen Soomaaliya tan iyo sannadii 2013 sida laga soo xigtay hay-adda qaxootiga ee UNHCR.
2013 waxaa dhacay heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee Kenya, Soomaaliya iyo UNHCR sida wargeyska uu leeyahay. Madaxa howlgallada ee hay-adda UNHCR Jiyaan Rushaati ayaa shalay sheegay in qaxooti gaaraya 4,949 oo aan Soomaali ahayn la dejiyey xerada Koloobeye oo ka tirsan Kakuma.
Wargeyska oo soo xiganaya mid ka mid a saraakiisha sarsare ee UNHCR ayaa qoray ammaanka qaxootiga ku laabanaya dalkooda waa mid ahamiyad koowaad noo leh, waa inaannu hubinaa in qaxootiga dib ugu laabanaya Soomaaliya ay bad qabaan. Waxaanu ku faraxsannahay in ugu yaraan 250,000 oo qaxooti ah oo Soomaali ah ay dalkoodii ku laabteen, sidaasi waxa yiri Jean Rushatsi oo ah madaxa hawlgallada ee hay'adda UNHCR. Qaxootiga dib ugu laabanaya Muqdisho iyo Kismaayo waxa lagu daadgureeyaa dayuurado kadib markii basaskii markii hore la isticmaali jiray ay joogsadeen sababo la xiriira burburka wadooyinka oo saameyn xoogani ay ku yeesheen roobabkii xoogganaa iyo fatahaadihii.
Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa wargeysku waxa uu leeyahay waxay cabsi badan ku abuuraan qaxootiga dib ugu noqonaya Soomaaliya ee isticmaalaya waddada, waxaana Maleeshiyada ay wadooyinka ku aasaan miinooyin sida laga soo xigtay khuburo dhanka amniga ah.
Wargeyska The Guardian ee ka soo baxa magaalada tan London ayaa isna Axmedow waxa uu warbixin ka qoray booliska Scotland oo doonaya inay la shaqeeyaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee halkaasi ku nool, gaar ahaan haweenka sidii looga hortegi lahaa rabshadahana ay ka caawinayaan. Wargeysku waxa uu ku bilaabay koox ka tirsan booliska Scotland oo si weyn hoos ugu dhigay weerarada loo adeegsaday mindiyaha magaalada Glasgow ayaa waxa ay xiriiro la sameynayaan qoysaska Soomaalida si ay jawaab uga bixiyaan walwalka laga qabo in weerarada mindiyaha ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee London ay ku soo fidaan Scotland.
Wargeysku waxa uu qoray in booliska Scotland ay iskaashi gaar ah la yeelanayaan haweenka Soomaaliyeed ee ku nool Scotland. Waaxda hoos u dhigidda rabshadaha ee loo yaqaano VRU oo booqasho ugu tagay taliyaha booliska ee London Cressida Diig ayaa sheegtay in markii ugu horreysay ay si hoose ula shaqeyn doonto haweenka.
Wargeysku waxa uu leeyahay booliska ayaa waxa ay diiradda saari doonaan sidii isha loogu hayn lahaa dhaqamada dhinaca rabshadaha ah, gaar ahaana kuwa ay geysanayaan dhalinyarada. Booliska ayaa waxa ay samayn doonaan tababaro la xiriira sharciga Scotland iyo talooyin dhinaca caafimaadka maskaxda oo la siin doono dumarka Soomaaliyeed. Boolisku waxa ay rumaysan yihiin in hooyooyinkaasi ay xiriir sokeyn la wadaagaan dhalinyarada oo inta badan xilligan khatar u nugul.
Wargeysku waxa uu leeyahay Khadiija Cole oo muddo ka badan 20 sano la shaqeynaysay qaxootiga Scotland iyo Soomaalida ayaa bilowday olole lagu caawinayo hooyooyinka Soomaaliyeed, waxaana hore ugu guuleysatay ka hortagga gudniinka fircooniga ah. Ololahan ayaa loo gudbiyey baarlamaanka Scotland. Marka ay arkaan waxa ka dhacaya London si dhab ah ayay uga walwalaan. Sidaasi waxa wargeyska Guardian u sheegtay Khadiija, waxaana intaas ay ku dartay waa sababta ay isugu imaanayaan hooyooyinka ku nool magaalada Glasgow, sababtoo ah ma doonayaan in waxa London ka dhacaya ay halkan ka dhacaan.
Hooyooyinkan ayaa waxa ay inta badan Axmedow la socdeen rabshadaha loo adeegsado mindiyaha ee lagu dilay dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo ku noolaa London. Waxaana ka mid ah dhacdooyinkaasi 2 wiil oo Soomaali ah oo lagu dilay tooriyeyn ka dhacday London bishii February ee sanadkan. 2 weerar ayaa dhacay wax ka yar 2 saacadood.
Wargeysku waxa uu leeyahay ma jirto wax xog ah oo muujinaya in shaqsiyaad ku lug leh rabshadaha ay ka imaanayaan London oo ay u soo wareegayaan Glasgow, laakiin waxaa jira dhibaatooyin guud oo la xiriira weerarada loo adeegsado mindiyaha oo ka dhaca guud ahaan dalka Britain. Magaalada Glasgow ee xarunta Scotland waxaa ku nool jaaliyad Soomaaliyeed oo aad u kooban oo lagu qiyaasay 3,000 oo qof.
Intaas ayaan toddobaadkanna ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo si wada jir ah idinla socodsiinayeen, anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan studiyaha V O A da ee London,
iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha V O A Washington. Waxa aynu idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin Ridwaan Xaaji Cabdiwali iyo Axmed Cali Sheekh oo inoo soo diyaariyey inala socodsiinayay barnaamijka wargeysyada. Dhegeystayaal, halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga V O A. Tan iyo kulantideena dambe, isbaqal dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.